Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е как се създава ново научно направление в условията на икономическа и социална криза. По тази тема ще разговарям с професор доктор на физическите науки Лъчезар Аврамов, ръководител на лаборатория Биофотоника към Института по електроника при Българската академия на науките и на Националния център по биомедицинска фотоника. Добър ден, професор Аврамов!
Здравейте!
Днес вие ще изнесете публична лекция от 16 часа в големия салон на БАН на тема «Биофотоника. Революция на интерфейса. Наука-технология» или «Как се създава ново научно направление в условията на икономическа и социална криза». Разкажете ни малко повече.
Всъщност мотивацията ми да обявя такава лекция е изключително неприятното впечатление, което прави хаоса в областта на отношенията между обществото, политиците и нас, учените. Тази ситуация от години става все по-нетърпима и освен непрекъснато повтарящо се твърдение, че всъщност учените са някакви бездълници, които харчат публични средства за собствено удоволствие и непрекъснато повтарящите се така нискоинтелигентни мисли, че ние ще дадем пари, ако направите реформи, без тия, които управляват парите, да знаят какво значи реформа, ме накараха да се опитам да направя една публична илюстрация. Какво е наука? Защо трябва да се развива науката в една държава? Какви са ползите от науката? Как трябва да бъде организирана? И в край на краищата, какъв е интересът на обществото от всичко това.
Кои ще бъдат най-важните акценти от днешната ви лекция?
Всъщност, темата се надявам да бъде интересна, защото самата област, в която работя, така наречената биофотоника, е изключително интердисциплинарна и тази структура, която аз ръковода, се занимава с най-различни неща. От съвършено фундаментални научни изследвания, което означава изследване на оптичните свойства на човешките тъкани и промяната им, когато настъпват разни заболявания. В тази област знанието се получава много трудно, защото се използва скъпа апаратура. Но пък веднъж получено, то дава възможност да се разработят сравнително бързо истински реални методи за диагностика или лечение на различни заболявания, включително и на рак. И аз ще опитам и опитам да покажа всичкото това на публиката. Как възниква научната идея, как се организират научните изследвания, а как научен резултат може да се прехвърли, да се трансферира в технологичен процес и в края на краищата, как на базата на научните изследвания могат да се направят прибори, да се разработят методи и да се лекуват хора. Ние всичко това правим и мисля, че ще бъде един добър пример, тъй като съм дълбоко убеден, и аз само съм убеден, съм информиран, че не само ние правим това, а обществото не е запознато.
Ще ни обясните ли малко повече какво представлява биомедицинската фотоника? Това е ново научно направление. Какво се крие за тези сложни научни наименования?
Да, така е. Самата дума биомедицинска фотоника включва няколко понятия. Едното е био, което означава биология. Това е знанието за живата природа. Медицинска, защото е насочено към здравето на хората, а фотоника е технологично понятие. Това е едно ново понятие, което възникна през последните 10 години. И най-общо казано, това е науката и техниката, чрез която се създават фотони или светлина. След тази светлина се управлява по определени начини и се разработват устройства, които са насочени за най-различни цели. Самата фотоника е едно понятие, което в Европейския съюз, в документите на Европейската комисия, вече е изяснено, че това е бъдещето на технологията на 21 век. Както електрониката беше технологията на 20 век и без електрониката не можем да си представим абсолютно нищо. Така се очаква през следващите 100 години да същата роля да изиграе фотониката. Това е свързано с развитие на квантови компютри, с развитие на биоинженерство, с развитие на преобразуване на слънчевата енергия и изграждане на екологически чисти енергетични източници. Тъй като аз работя в тази област и съм така добре запознат, мога да твърдя, че това всъщност е бъдещето на нашите деца.
Професор Аврамов, основната дейност на Центъра по биомедицинска фотоника е борбата срещу рака. Кажете ни какви нови методи използвате?
Да, ние ще демонстрираме поредица от апаратура, разработена, готова за производство апаратура, която е насочена за предимно в борбата срещу рак. Нашето внимание е насочено срещу рака по няколко причини. Първо, това е изключително тежък и катастрофален, глобален, световен проблем и борбата с рака всъщност е много трудна и световната статистика показва, че в последните 25, например, години почти всички други медицински области имат доста сериозен успех. Например, в сърдечно-съдовите заболявания смъртността е спаднала с над 25%. Когато дойде на власт президента Рейган в Съединените щати, помните, то не беше скоро, да. Една от възловите програми, това е война, даже не борба, война срещу рака. Значи тази война беше тотално загубена от световната общественост, научна, медицинска и ако се погледнат статистическите данни, от 75-та година до днес, с нито 1% не е спаднала смъртността от рак. Именно поради това ние сме мотивирани да работим в тази област, а пък и самата методика, която използваме, дава такава възможност. Ние разработваме най-различни технологии. Едната технология се нарича оптична биопсия. Оптичната биопсия е такъв метод, че чрез светлинен сигнал може да се получи информация за биологичните тъкани, за развитие на някакви патологични промени, такива, каквито се получават сега с така наречения златен стандарт, а това е биопсия, обикновена биопсия, което означава, че се къса част от човешката тъкан и се гледа под микроскоп и се прави и се диагностицира, но всичко това зависи от квалификацията на специалиста, от това дали е уморен и така нататък. Ние се опитваме да направим един обективен метод, който да дава компютърна прогноза. Друг метод, който ние развиваме, това е така наречената фотодинамична терапия. Това е една идея сравнително нова и всъщност тя е първата идея за възможността рака да бъде лекуван селективно, което означава раковата клетка да бъде убита, а съседната до нея клетка, здрава, да бъде запазена. Това става по една много интересна схема. В организма се въвеждат фоточувствителни вещества, които се натрупват селективно в туморната тъкан и в един момент се получава така сравнително голяма разлика между концентрацията на фоточувствителното вещество, което се казва фотосенсибилизатор, т.е. сенсибилизира, става чувствителна туморната клетка и когато се облъчи с определена специална подбрана именно за това вещество светлина, туморната клетка бива убита. А съседната клетка, която не съдържа такова вещество, остава невредима. Това е една също бъдеща революция в медицината. Тя всъщност в някои държави вече не е революция, тъй като особено за някои заболявания, като рак на кожата, това са вече почти рутинни технологии, но България далече изостанала от всичко това и ние на практика сме нещо като пионери, които се борят и с незнанието и със системата и полагаме много усилия в тази насока.
Впрочем, България намира ли се в технологичната долина на смъртта и защо?
България се намира в технологичната долина на смъртта. Съществува система на управление на науката за да не обида собствената си държава, няма да кажа в цивилизованите страни. Обаче тази система за управление е много добре развита, както в Съединените щати, така и в развитите европейски държави. И тя включва определена роля на всички субекти които участват в процесите на научното изследване, на технологичното развитие и на иновационните дейности. В България това не съществува. Не съществува най-вече по вина на самата нашата държава. Развитите държави са развити, защото имат политики в областта на науката и технологиите, в областта на образованието. Ние нямаме такава политика. В нашата държава, например, дори на най-така високостоящи хора като финансови министри, те не знаят, че разходите за наука това са инвестиции в бъдещето на народа. Разходите на наука се наричат само разходи. Те всъщност, това е строежа на бъдещето, както в образование и здравеопазване. И аз се опитвам на различни форуми, разбира се, научни, да излагам тази теза, но за съжаление ефектът е много слаб, защото тези, които взимат решения, са полуграмотни в това отношение. И както наблюдавам, нещата не отиват на добре, тъй като ето сега се готви следващия бюджет на държавата, където трябва да има приоритети. Приоритетите в цивилизованите държави са точно тези приоритети. В нашата държава единственият приоритет официално, това е усвояването на чужди пари, а тези чужди пари ще свършат и ние ако не използваме тези пари за формиране на собствените си капацитети, научни, образователни, медицински, ние знаете ли какво ще стане? Ние ще бъдем една асфалтирана хубава държава, която след 5 години, която започне да се разпада асфалта, защото строежа на магистралите и на пътищата е по-ефтината част, отколкото дългогодишната им поддръжка. А след 5-10 години европейските пари ще секнат, ще започне да се разпада асфалта и станем една мръсна пустиня от разпаднали се магистрали, по които ходят прости, неуки и болни хора.
И за финал на нашия разговор да ви попитам, как се създава ново научно направление в условията на икономическа и социална криза?
Много трудно. Много трудно, но всъщност всичко е много индивидуално. С огромна борба, с писане на много проекти, включително международни, с подготовка на млади хора, които се опитвам да, така да се каже, да ги запазят, да ги мотивирам по неизвестно време да останат при мене, около мене, да работят. Много трудно се създава, но по принцип е възможно. Я ще се опитам да го покажа днес в 16 часа.
Благодаря ви за вашето участие, професор Аврамов. Пожелавам ви успех на лекцията днес от 4 часа в големия салон на Българската академия на науките.
И аз съм много признателен, защото без помощта на медиите, без ваша помощ, моята задача е обречена на провал.
Благодаря ви. Разговарях с професор доктор на физическите науки Лъчезар Аврамов по темата как се създава ново научно направление в условията на икономическа и социална криза.